Timothée Fleming Goyaga. Anyango do kedruyan lenyan yeboa wadi. Wati mwen nuklele eglore. Mwani ba plemunu ogbu dokplen la zadoro eglore. Wa gori flen nuklele. Onu o waso wole ko ogu magbande. Be ko wamba tosye onu o yape mwen kafavole. Onu kre men klomule. Be wano gasikpale wamba pe we mwen le titi. Men nyana nuklele o matiti. Wano men mazature titi. Onu men toyo pere. Wano sore ogbu yikune zayo krelema. Onu krele yore. Be zalwa kremunu krele osoni mule. Onu dabli kpale eke kbeta. Be weke yini. Onyima. Tonu krele wati ekpemba. Onu waza kpen krele ke. Ogbu mangbanderele. Be ogbu nra inza munu sore onu kebekan. Mamata. Onu akrele memu yireta bi. Ogbla mamale. Dun ogupe wanu dore mama gloya ela. Eplengo beben glo mwema ekbonle. Wo memu eke munu gire. Lwala yireta de bi mlemu gben fe mwen la. Be ole fangakle ke mujini. Wa dablu man dangba ya mwenle. Be le mwen muzayo groen kwen lakla. Elu arek banso. Be zayo kle. Flen groen kwenle o lekan. Wati o wati, wo le mwen o zadre dan, don watene li mwen doleman. Elu ale ta so, zanesi peke zambresi, mwen nan wama le la jaomi mwis magon lakben. O men mwle, o mwen zi, mwen bambek ben, o nye sielo, pe o kpale ya wama yi, bela zake dokpo nya o ma. Dun wa nu bole egbon le o kleja yo muenji amonsroi mon pan nu anya gore bi woke zado kle mule bi zanesi peke zamre se ape zale nya gon lagben bi inne timote bi mi ampe dangbe ya ta tawa be e mi ampe tawgbe ya sia nya zan zamuna klele ye pa mma mu klele ji be npa gbe ya krisi yi o Nzurba kpale yao, ansoni ya peke, anyine yikungbe ya, ye kpa mma, mungpen yi. Be, o nyine kpa mitagon lakben, be peke, anyine blikbe ya, ebun ya. Wa nyine, groen de la kpale, minta, antios peke, ikonyomu. Be, lisitri wa mweta e. Be, na nyine, groen de la yikune e. Be, dun, mezang mwa migwa, ukpen yi. Be ya yi, ke me o menazan zibi, etaw wama le gran yale, o peke Jesu Kristo akpale do ban ya yi, o nu nyine kpale, be zanta be krekwa ya do yi. Dun, me yo mwen peke, menazan mu bakan lo, o nu gire, sa yo ban la krele, o nu men mu yinine, be o nu wo mbu yinine ezi. Bi dun, ezala dana be peke, ekparo zala yi, e blole bo muma e glole. Ya dana menazan ko egube zando. Asan ya matru yama wama jamula mo ya aseveji emundo. Wo jamwen so eklele zadomine. Be keye ekpa Jesu Kristo ji o so egore zayi. Jao jamina wo wama aseveji munda liwen se beba. Bela zayi o men danpe lirele mule. Be peke o unado. Meji ko men bo zidreta be o metro ko we bo le dole ya zieta. Koko menazan ta o zi mama zieta adane kre ya seveji jayen kpenle be kpenman ki ale nyama be so ye unayen kpenglon wole.